Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 13 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Animi emocional I liderëve të Kosovës nuk I dëmton raportet me Shtetet e Bashkuara, pas zgjedhjes së Donald Trumpit, thonë analistët. Në Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë vazhduar protestat kundër zgjedhjes për president të Donald Trumpit. Në ndeshjet futbolistike, humbje e kombëtareve të Kosovës dhe Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra vete kanë dalur mbrëm në rrugët e qyteteve në Shtetet e Bashkuara në kuadër të protestave për shkak të zgjedhjes së Donald Trumpit për president amerikan. Disa mijëra njerëz mbrëm kanë marshuar rrugëve të qendrës së Chicagos, duke brohoritur jo urrejtje, jo frikë, imigrantët janë të mirëseardhur këtu. Në Manhattan të New Yorkut afro 2000 vet kanë brohoritur, nuk është presidenti imi, derisa kanë marshuar kaselia Zotit të Trump. Nuk është raportuar për trazira ose dhunë. Protesta ka pasur edhe në Los Angeles, Portland dhe Miami. Në Portland gjatë natës, mijëra vet kanë bajtur proteste kryesisht paqësore, por ka pasur edhe dhunë kur një demonstrues është plagosur, por jeta e tij nuk është në rrezik. Policia në këtë qytet I ka arrestuar 4 vetë të lidhur me këtë të shtën nga arma dhe ka njoftuar se gjithsej 17 vetë janë arrestuar prej fillimit të protestave më herët këtë javë. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg thot se perëndimi po ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha të sigurisë dhe se kjo nuk është kohë për të vënë pikpyetje në partneritetin ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Në një artikull të botuar sot në të përditshmen londineze Observer, Zoti Stoltenberg ka shkruar se ne ballafaqohemi me sfidat më të mëdha për sigurinë tonë për një gjeneratë, për shkak të shqetësimeve për pikpamjet e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për NATO-n. Zoti Trump ka shkaktuar shqetësim gjatë fushatës së tij zgjedhore, kur ka sugjeruar se Washingtoni duhet ta shqyrtojë nëse do të ndihmojë aliatëve të NATO-s që janë të kërcënuar nëse ata nuk kanë paguar në mënyrë korrekte pjesën e tyre për mbrojtje. Kjo deklaratë ka hedhur dyshim në përkushtimin për mbrojtje kolektive të NATO-s I përcaktuar në nenin 5 të aktit themelues. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry e ka dënuar sulmin kundër bazës më të madhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, duke e cilësuar të neveritshëm dhe shqetësues. Më tutje, duke folur sot para reporterëve në Zelandën e Re, Zoti Kerry ka shprehur përkushtim se misioni Amerikan në Afganistan nuk do të zmbrapset nga këto akte individuale. Pentagoni dje ka njoftuar se nga një sulm vetëvrasës në bazën ushtarake të NATO-s në Bagram të Afganistanit janë vrarë 4 amerikanë dhe janë plagosur shumë të tjerë. Departamenti Amerikan I Mbrojtjes nëpërmjet një komtese tha se nga eksplodimi I dieshëm janë vrarë 2 ushtarë dhe 2 kontraktorë, ndërsa 16 pjesëtarë të tjerë të ushtrisë amerikane janë plagosur. Po ashtu është plagosur edhe një ushtar nga Polonia. Kombëtarja Turqisë në futboll arriti fitore kundër Kosovës me rezultate 2-0 në ndeshjen kualifikuese të grupit I për kampionatin botëror në vitin 2018. Takimi u zhvillua mbrëm në Antalya të Turqisë, ndërsa golat për skuadrën vendose I shënuan Burak Yilmaz dhe Volkan Sen. Kombëtarja Izraelit fitoi kundër Shqipërisë me rezultate 3-0 në ndeshjen e mbrëmshme në Elbasan. Ky takim është dashur të zhvillohet në Shkodër, por për shkaqe të sigurisë takimi është luajtur në Elbasan. Kjo ndeshje është zhvilluar në kuadër të grupit G të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pozicionimi liderve kryesor politik të Kosovës në anën e kandidatës për presidente Hillary Clinton në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht të ndërlidhjes emocionale, është veprimi pamenduar mirë diplomatik dhe politik, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, sipas tyre, administrata amerikane është vendosur në strategji dhe plane të qarta afatgjate dhe raporti me Kosovën nuk do të ndryshojë edhe nën udhëheqjen e presidentit të zgjedhur Donald Trump. Kronike Bekim Bislimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pozicionimi i tillë është bërë për motive emocionale që ndërlidhen me ish-sekretaren e shtetit Clinton, si dhe bashkëshortin e saj Bill Clinton, i cili ishte president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kohën kur ky vend i kishte prirë sulmeve të NATO-s mbi saqet serbe në vitin 1999, gjë që rezultoi me tërheqjen e forcave të shtetit të Serbisë nga Kosova. Këtë ngjarje kanë shtrirë dhe vazhdojnë të shtrijnë ndikim emocional tek të gjithë shqiptarët e Kosovës dhe jashtë saj, son politologu Belul Beça, profesor i shkencave politike. Sipas tij, këtë ndikimi nuk janë shmangur as liderët e tyre.
Gjithë liderët kryesorë të botës qytetare pak a shumë kanë qenë të emocionuar dhe kjo ka qenë natyrshme për shkak të mbështetjes që ne kemi pas në periudhat më të rastishme historike. Por kjo do të thotë se e njëjta gjë do të ndodh nga Trumpi raport me liderat qytetarë, mendoj se ai nëse mendon që të jetë lider botror do të racionalizojë konceptin kashigjive pavarësisht se çka kanë pas çështje emocionale kashiti.
Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, thotë për Radio në Evropa e Lirë se është më se e kuptueshme pse liderët kryesor shqiptar janë rreshtuar për mbështetjen ndaj ish-sekretares Clinton, por ky veprim sipas tij nuk mund të konsiderohet i zgjuar në diplomaci dhe politikë.
Pra, ja pozicionuar për rreth një kandidati presidencial në Shtetet e Bashkuara, që nuk është një rregull e mirë, sepse zgjedhjet në Amerikë apo në cilin do vend që bëhen, janë punë e atë shtetës e të ati vendit që votojnë atje. Është ndoshta një mësim që duhet të marrin politikanët tonë këtu në të armën, se gjërat e tilla nuk guxojnë të bëjnë sepse nuk është diplomatike, nuk është një bonton i politikës ndërkombëtare që të marrë qëndrime të tilla.
Në anën tjetër, në rrjetet sociale në Kosovë tashmë po bëhet debat rreth asaj se a do ta ndryshojë qasjen administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin e zgjedhur Trump. Por politologu Beçaj nuk beson që kjo mund të ndodhë. Përkundrazi, siç thotë ai, presidenti i zgjedhur Trump do të jetë shumë racional.
Nuk besoj që një president, një lider botror do të merret me liderët e shteteve të cilat kanë pak ndikim në raportet ndërkombëtare, përkundrazi besoj që ai do ta ndërkuptoj këtë gjendjen emocionale për arsye se edhe mbështetja amerikane ka qenë e tillë dhe besoj që ai do ta ketë një çështje kësaj tjetër, kështu që asaj çfarë mendojnë se shqiptarët do ta kmerret për shkak se dikush ka pas një qendrim ndoshta jo adekuat për të.
Analisti Ibrahimi vlerëson se presidenti i zgjedhur amerikan Trump mund të bëjë ndryshime në politika të brendshme dhe të jashtme, por sipas tij administrata amerikane është e vendosur në strategji dhe plane të qarta afatgjate, të cilat jo me domosdoshmë ndryshojnë rrënjësisht sa po të ndryshoj presidenti.
Pa dyshim që do të kemi ndryshime në politikat e jashtme, në politikat e brendshme, sepse për këtë dhe zgjidhet presidenti, mirë po në këtë rast të Kosovës nuk po besoj që do të kemi ndonjë ndryshim të madh.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë fushatës së tij presidenciale në Shtetet e Bashkuara, republikani Donald Trump shpeshherë është shprehur pozitivisht për presidentin e Rusisë Vladimir Putin, dhe ka theksuar se me Moskën do të mund të bashkëpunonte në luftën kundër terrorizmit. Tashë, kur zoti Trump është zgjedhur president, shtruhet pyetja se cilat politika të presidentit aktual Barack Obama lidhur me Rusinë do të mund t'i kthente prapa. Si që shkruan korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Shrek, tekstin e të cilit mund t'a gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, në rend të parë mund të jenë sankcionet kundër Rusisë për shkak të Ukrainës. Më pak se dy javë para fitores së jashtëzakonshme të Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka përpiluar një listë ankesave kundër Washingtonit me rastin e nënshkrimit të legjislacionit për ndaljen e pjesëmarrjes së Moskës në marrëveshjen për reduktimin e rezervave të dy vendeve të armatimit me shkallë të plutoniumit. Kërkesat e Putinit në këtë legjislacion përfshirë edhe tërheqjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe reduktimin e pranisë ushtarake amerikane në pjesën lindore të Evropës, së paku nga administrata aktuale demokrate, janë parë si kërkesa ekstreme dhe jo reale. Por ndryshe nga kursi presidentit në largim me Barack Obama, republikani Donald Trump, gjatë fushatës presidenciale, ka thënë se ai dëshiron përmirësimin e lidhjeve me Rusinë dhe bashkëpunim më të madh në çështjet siç është kundër terrorizmi. Tash kur Trump triumfoi ndaj rivales së tij demokrate Hillary Clinton, zyrtarët rusë kanë shprehur optimizëm se presidenti zgjedhur amerikan është dikush me të cilin mund të bëhet biznes. Donald Trump, i cili ishte ballafaquar me kritika të ashpra gjatë fushatës, për vlerësimin e tij pozitiv për Putinin, e ka portretizuar vetveten si arritës i shquar i marrëveshjeve dhe ka thënë se ka plane për marrëveshje me Moskën, që do të ishte shumë e mirë për Amerikën, por po ashtu e mirë për Rusinë. megjithëse mbetet e paqartë se për çka ai do të ishte i gatshëm të tregtojë me Putinin, Trump do t'i trashëgojë disa çështje nga Obama. Po cilat janë disa nga politikat e Obamës, të cilat të Trump mund t'i kthejë prapa? Në përgjigje të okupimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe mbështetjes për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrainës, Obama i kishte marrë në shënjesë zyrtarët, biznesmenët dhe sektorët ekonomik të Rusisë me sanksione, të cilat kanë ndikuar negativisht në ekonominë ruse, duke e futur në recesion. Tashmë Trump ka thënë se do të arsyetojë mundësinë e njohjes së pretendimit të Rusisë për sovranitet ndaj Krimesë dhe për tërheqjen e sanksioneve. Me që këto sanksione janë imponuar me urdhër ekzekutiv me nënshkrimin e presidentit Obama, që nuk kërkojnë miratim të Kongresit Amerikan, ato mund të tërhiqen lehtë nga zoti Trump. Në ditën e parë të presidencës së tij, ai mund ta publikojë urdhrin e tij ekzekutiv për tërheqjen e urdhrave ekzekutiv të Barack Obamës dhe rrjedhimisht tërheqjen e të gjitha sanksioneve kundër Rusisë që ndërlidhen me Ukrainën. Por kjo gjë do të shkaktonte kundërshtim të tmerrshëm nga ligjvënësit amerikan, përfshirë shumë ligjvënës të linjës së fortë nga Partia Republikane e Trumpit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas luftës në Kosovë janë bërë ndërtime të panumërta, me çraste nuk janë përfillur planet urbanistike, thonë ekspertët të fushës së ndërtimtarisë. Sipas tyre këto ndërtime nuk po ndalen dhe po vazhdojnë ende. Për të riparuar këto dëme të ndërtimeve të egra, ekspertët thonë se Kosovës i duhet një plan master. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Valdet Osmani nga Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se ndërtimet pa plane urbanistike ngulfatën qytetet e Kosovës.
Në Kosovë faktikisht nuk duhet me thënë se kemi planifikim urban, pasi që më shumë është planifikim deregullus, disregullus, i cili i ka dëmtu shumë qytetet tona dhe tarmën e shtetit, dhe posuj se fare nuk ka pasur dhe një planifikim i mirëfillt ose as angazhim që të kemi një planifikim të qytetet dhe rrjedhimisht edhe planifikim të hapsinor të Kosovës.
Duke mos respektuar planet urbanistike, shton Osmani, u shkelën standardet e ndërtimit dhe kriteret e përcaktuara me ligj.
Mbi 90% të objekte që janë ndërtuar në kohën e pas luftës nuk janë zbatuar këto kritere teknike.
Por për të gjitha këto dëme që janë bërë qyteteve në veçanti kryet qytetit të Kosovës, në të shumtën e rasteve, thonë ekspertët e fushës, nuk mund të riparohen, por që mund të bëhen hapa që të mos degradohen edhe më shumë. Dugagjin Hasimia, ligjërues në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radio Evropa e Lirë se kohëve të fundit komunat kanë vënë kriteret nga standardet e evrokodeve, por këto kritere, si shtekson Hasimia, duhet të zbatohen nga kompanit.
Por me boni gjatë mirë, duhet që të shkohet hapasapi në pjesë të vogla, në kompanit fuqishme, të ndërtohet jo një objekt, po disa objekte në sipërfaqe pak më të madhe, e jo një objekt me qenë ndryshe, një objekt me qenë ndryshe, me marrë leje ndryshe, tjetër me marrë leje ndryshe. Ka mundësi, mirë por nevojitet shumë investime të mëdha.
Dëmi nga ndërtimi i këtyre objekteve pa plane urbanistike, thot Valdet Osmani nga Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës, është i madh dhe i pariparueshëm në shumë raste. Për këtë shton Osmani, Kosovës i duhet një master plan për të riparuar dëmet e shkaktuara gjatë këtyre 17 viteve.
Tani unë mendoj se është koha e rigjenerimit, një farloj moratoriumi në shumicën e vendbanime të shpallet të ndalohen zonat e ndërtimit dhe të fillohet me riparimin e gabimeve dhe të fillohet rimodelimi i qytetit.
Ndryshe ndërtimet në qytetet e Kosovës kishin marrë hov të madh pas luftës për të akomoduar banorët e shumë të cilët kishin braktisur zonat rurale për të vendosur në qytete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Animi emocional i liderëve të Kosovës për Hillary Clintonin nuk i dëmton raportet me Shtetet e Bashkuara, pas zgjedhjes së Donald Trumpit, të thonë analistët. Në Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë vazhduar protestat kundër zgjedhjes për president të Donald Trumpit. Në ndeshjet e mbrëmshme futbollistike, humbje e kombëtareve të Kosovës dhe Shqipërisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.